Hoseá toko fahasivy. Efraima no faizina sy nahilika. Aza dia fatrapifaly loatra toy ny firenena hafa ry Israely, fa ianao efa nijangajanga niala tamin'Andriamanitra ao, sady efa tia tangy teny ampamoloana rehetra. Ny famoloana sy ny fanantazana tsy hahavelona azy, ary hahadiso fanantenana azy ny ranomboloboka. Tsy honinao amin'ny tanin'i Jehovah izy, fa Efraima hiverina ho any Egipta ary hihinana zava-padina any Asiria. Tsy hanidina divay ho fanatitra ho an'i Jehovah izy ary tsy hankasitrahiny. Ny zavatra vonoiny hatao fanatitra dia ho toy ny fahankanina ho an'ny mpisaona aminy. Izay rehetra homana izany dia voaloto. Fa ny haniny dia ho an'ny tenany ihany fa tsy ho tafiditra ho atranin'i Jehovah. Hanao ahoana kosa re ianareo raha ambi amin'ny fitoam-pivavahana sy amin'ny andro firavoravoana voatendrin'i Jehovah? Fa lasa izy noho ny fandringanana. Egipta no hanangona azy, Memfisa no handevina azy, ny fanabola fotsiny mahafinaritra dia ho lasa ny amiana, Tsilo no ho ao an-dainy. Tonga ireo andro famaliana, tonga ireo andro fanodiavana. Ho fantatr' Israely fa adala ny mpaminany, ary versaina ny olona tsindrim-panahy noho ny hamaroany elikao sy ny habetsahany fanoherana. Efraima dia mihaza nefa tsy avy amin'Andriamanitro. Ny mpaminany dia fandriky ny mpamandroborona eny amin'ny alehany rehetra sy fanoherana ao an-tranon'Andriamaniny. Fahatrapanao ratsy toy ny tamin'ny andro tany Gibea izy, ka dia ho tsarovana ny heliny ary ho valiana ny fahotany. Tahaka ny fahitana voaloboka ny nefitra no nahitako ny Israely, toy ny fahitana viavy mialitaona no nahitako ny razanareo. Nefa ireny dia tonga tany Balapeora ka nanolo tena ho amin'n'ilay mampahamenatra, ka dia tonga fahavetavetana tahaka n'ilay tiany ihany izy. Ny amin'ny Efraima hielina toy ny voromanidina ny voninahiny, ka tsy hisy hiteraka na hanana anaka na ho torotoronina. Na dia misy mitaiza zanaka aza izy, dia ho foanako ihany reny ka tsy hisy miangana. Eny, hahita lozako izy amin'ny handaozako azy. Efraima, raha araka ny hitako, dia voavoly ao amin'ny tany mahafinaritra tahaka ny Tiro, nefa tsy maintsy mamoaka ny zanany ho amin'ny mpamono izy. Jehovah, o, omeo azy, inona no homenao azy? Omeo azy ny kibo tsy mahazo zaza sy ny nono ritra. Ao Gilgala ny fahotany rehetra, eny tao no voanankahalako azy, noho ny faratsiny ataony dia ho roahako hiala ao an-tranoko izy, tsy ho ti azy nitsony aho, mpiodina avokoa ny mpanapaka azy. Voaratra Efraima, maina ny fakany ka tsy hamoa izy. Eny, na dia miteraka azy izy dia ho vonoiky ny zanany mahafinaritra azy.
Harin'Andriamanitro izy satria tsy ny haino azy, ka dia ho tonga pirenireny any amin'ny jentilisa izy.